Moji milí, pár slov k dnešnímu evangeliu a potom pár slov k té situaci na počátku akademického roku. Tohleto vyprávění o dvou sestrách bylo v dějinách církve často chápáno jako takové pledoaje pro vzájemnou sounáležitost a kompatibilitu, vzájemné doplnění dvou dimenzí křesťanské existence. Víta aktiva a víta kontemplativa. Životu v činné službě druhým a života rozjímavého. A každá opravdu křesťanská komunita a každý opravdu křesťanský život by v nějaké míře měl obsahovat oba dva tyhle ty prvky. Je ovšem přirozené, že ta jednotlivá charismata, ať je to sklon k aktivnímu životu a schopnost sloužit určitým konkrétním způsobem lidem okolo nás, anebo to vnitřní puzení k vnitřnímu duchovnímu životu, jsou charismata, která asi nejsou rozdělena úplně rovnoměrně mezi jednotlivé lidi a mezi jednotlivé skupiny. Tak to je také důvod, proč prožívat svou víru ve společenství. Proto také v církvi vždy bylo místo pro různé druhy spiritualit, které se vzájemně doplňují. A tuto pluralitu, tuto pestrost církve, těch různých duchovních cest, těch různých důrazů v našem křesťanském svědectví, tuto pluralitu je třeba vždycky hájit, uchovávat, rozvíjet i vůči všem, kteří by jednotu církve chtěli chápat jako uniformitu kasárenského dvora. Já jsem jistě vděčný za to, že i v této naší farnosti a těch dvou našich v uvozovkách detašovaných pracovištích, ať je to Kolínské centrum spirituality nebo klášter sester Karmelitek, že vlastně jsou tady zastoupeny oba dva ty prvky, že je součástí života naší farnosti, také jsou duchovní cvičení, rekolekce, kurzy kontemplace a zároveň jsem velmi rád za to, že i mnozí z našeho středu slouží uprchlíkům, někteří byli nyní na ostrově Lesbos, nebo se angažují ve veřejném životě v Milionu chvílek pro demokracii a v různých dalších občanských iniciativách, anebo se zapojili do dobrovolnické služby nemocným a ohroženým v téhleté době pandémie. Je vždycky třeba spojit tyhle ty oba dva prvky, protože kdybychom se věnovali pouze kontemplaci a stala se pro nás takovou zónou, v které je nám dobře a v které se uzavřeme před těmi všemi nepříjemnými prvky života kolem nás, tak by to bylo něco velmi nebezpečného. A zároveň také, kdyby ty naše aktivity byly opravdu jenom takovým horlivým aktivismem bez duchovní hloubky, tak by to často vedlo k vnitřnímu vyhoření nebo povrchnosti. Ještě jiný komentář k tomuto evangeliu jsem před léty četl a překvapil mě, že je to vlastně tohleto evangelium se týká genderových rolí, že Marta je popuzená tím chováním Marie, zejména proto, že Marie porušuje ten genderový stereotyp tehdejší doby. Sedět u nohou mistra, to byla role pro učedníky a ta byla v té době vyhrazena pouze mužům. Čili ten protest Marty je vlastně, podívej se, Ježíši, ta moje sestra se zbláznila, hraje si na mužského, pošli do kuchyně, to je naše doména, tam je naše role, to je naše království. Teď říká ne, ona sobě vyvolila tu správnou stránku. Čili to, co je typické pro Ježíše a co přesahuje to, co bylo obvyklé v jeho době, a to je vždycky zajímavé, to, čím ten, který člověk přesahuje tu svou dobu a její zvyky, je právě to, jaký velký prostor činí pro ženy v době, která ženám skutečně nebyla příliš příznivě nakloněna. A myslím si, že je to slovo do církve, i do té dnešní debaty o úloze ženy v církvi. Protože, jak už jsem několikrát říkal od počátku tohohle tisíciletí, mám takový pocit, že je to doba, kde se probouzí nějaké nové a hlubší vědomí důstojnosti ženy. A že je to skutečně signum temporis, že je to znamení doby, na které také církev musí nějakým způsobem odpovídat. A jistě i ta debata o svěcení žen je debata, která je legitimní. Samozřejmě takové věci žádají velké změny mentality, asi nemohou přijít ze dne na den a způsobily by různá napětí a schizmata v církvi, ale myslím si, že třeba říci, že ten argument, který se nejčastěji užívá, pro mě osobně je velmi nepřesvědčivý, že Ježíš si vybral pro tu úlohu pouze muže. No, se stejnou logikou bychom mohli říci, že si vybral pouze Židy, pouze obřezané, a jak to tedy, že my můžeme světit i neobřezané, jak to, že my můžeme světit také Afričany a Aziaty, když si Ježíš nevybral žádného Afričana a Aziata mezi své apoštoly. Takže tenhle ten argument, Ježíš si nevybral než muže, myslím si, že není příliš legitimní a že je třeba si přemýšlet o tom, jaký prostor dá tomu charizmatu ženy v církvi budoucnosti. Tak to je k tomu dnešnímu evangeliu. Na počátku jsem vám řekl, že žijeme v podivném čase. To si všichni uvědomujeme. A je mnoho otevřených otázek, jak bude vypadat výuka na školách, jak bude vypadat naše pastorace. Já se domnívám, že každá ta mimořádná situace je určitým způsobem výzvou, nabídkou a inspirací. Ta pandemie byla pro některé lidi příležitostí chápat jako boží trest, vypůjčit si Boha jako prodlouženou ruku naše odmítání některých lidí, některých skupin, tak my jsme proti ním a nyní tedy Bůh je konečně potrestal a jak si legitimizoval tu naši nenávist vůči některým skupinám. Tohle to je, myslím, naprosto perverzní obraz Boha a zneužití boží autority. Domnívám se, že Boha nemůžeme hledat jako mstitele za tragickými momenty v našem životě. Že ho daleko spíše můžeme nacházet v těch projevech lidské lásky a solidarity. Jsem hluboce přesvědčen, že Bůh v naší době a v našem světě je přítomen především v práci a modlitbě těch, kteří v něho věří, v onom ora et labora. A že právě v těch aktech obětavé lásky, která nezůstává jen na rovině slov, ale v těle činů, že tam se objevuje něco nepodmíněného, něco svatého. A že Bůh je to, co je svaté v lásce. A že možná tímto způsobem se nám zjevuje v tomto světě. V tom nedělním evangeliu této neděle jsme slyšeli taková slova apoštola Pavla: nemějte starost, o nic nemějte starost. Mluvili jsme o tom, ale rád bych se k tomu vrátil. My jistě máme starost, legitimní starost o své zdraví, zdraví životy svých blížních, o všechno to, co tahle ta vlna pandemie přinese v oblasti ekonomické, sociální, politické, náboženské, morální. A svatý Pavel říká, předložte ty své potřeby Bohu. To bychom mohli chápat pěkně alibisticky, tak dobře, pomodlete se, Pán Bůh se postará. Ale tam nikde není řečeno, že Bůh naplní naše prosby. Já jsem tady citoval to roztomilé židovské diktum, když ta paní si stěžovala rabínovi Rébe, tak dlouho se už modlím, aby vyhrála v lotérii, Bůh mě vůbec neodpověděl. Rabín říká, ale Bůh ti odpověděl, jeho odpověď byla no, ne. A mám někdy pocit, že nám Bůh odpovídá jenom tehdy, když plní naše přání. A mnohokrát jsme si řekli, že modlitba tu není o toho, aby manipulovala Bohem. Že Bůh není nějaký automat, do kterého naházíme mince svých modliteb a budeme čekat, že přesně v té podobě, kterou jsme si naordinovali a v tom čase, který jsme si naordinovali, přijde jaksi spolehlivé vyřízení našich objednávek. Bůh takto nefunguje. A asi má svůj smysl někdy se zamyslet i nad požehnáním nevyslyšené modlitby. Samozřejmě má to různou lidskou intenzitu, jestli je to modlitba o výhru nebo o dobrou zkoušku při státnici, nebo jestli je to modlitba za těžce nemocné dítě. Nicméně v každém případě Pavel říká, tím plodem modlitby bude pokoj. Pokoj převyšující veškeré pomyšlení. Ano, ta modlitba je vlastně příležitostí vystoupit z toho úzkého horizontu svých přání a na chvíli se na tu situaci podívat jakoby očima božíma, z nadhledu, v širším kontextu. Ano, k tomu potřebujeme jistý pokoj, jisté sklidnění těch našich nervózních přání, toho našeho dychnění, naší nedočkavosti. Tohle to všechno asi má zmlknout a jestli přijde skrze modlitbu vnitřní pokoj, tak tím se otevíráme té odpovědi, která je v realitě jako takové. Ano, jistě, a mluvili jsme o tom i v neděli, mohou přijít zázračná vyslyšení. Náš život je plný zázraku. Ne v tom smyslu, že by to bylo jakési porušování přírodních zákonů, ale něco, co je pro nás překvapením, tajemstvím, co odkazuje k tomu, co je za zrakem, co je podivuhodné. Náš život v tomto smyslu je plný malých i velkých zázraků a modlitba možná dává určitou schopnost, určitou senzitivitu, ty události prožívat a přijmout s vděčností jako dar, a někdy pozoruhodný a zcela nevšední dar, jako zázrak svého druhu. Ale i ta všední a složitá realita je nějakým způsobem boží odpovědí nám. A modlitba nás má kultivovat tu schopnost rozeznat tam tu boží odpověď v té realitě, která přichází. Svatý Ignác Loyoli nabízel takovou metodu rozlišování duchu. Jak člověk má v tom, co vstupuje do jeho vnitřního světa, ať už to jsou jeho myšlenky, inspirace, nálady, nebo něco, co přichází zvnějšku, jak rozlišovat mezi těmito podněty, které přinášejí boží výzvu a boží inspiraci a které jsou spíš z toho druhého pólu. A svatý Ignác říká, ty, které vás naplňují pokojem, radostí, osvobozují vás vnitřně, tak tam je nějak ten boží rukopis. A to, co ve vás probouzí jenom zapšklost, hněv, zoufalství, tak to asi nebude ta boží řeč k vám. Je třeba rozlišovat ty duchovní podněty. Ano, jsou chvíle, kdy Bůh nám skutečně neodpovídá, jsme vystaveni božímu mlčení. V židovské tradici a v židovské mystice je proto název Hester Panim, skrytí tváře. Několikrát v textech a v žalmech slyšíme, že Bůh skryl svou tvář. A i to je nějakým způsobem odpovědí a výzvou. I to je jakýmsi prostorem pro hledání smyslu takových událostí. A zvláště v takových těch událostech, které mají tu příchuť tragičnosti a bolesti. To je například tahle ta pandemická vlna. Já když jsem tady v době, kdy kostely byly zavřené a prázdné, pronášel ty nedělní promluvy v osamocení do oka kamery, tak mě jenom napadlo, spojily se mě takové dva texty. Ten jeden text, který je mě velmi blízký, ten text z Nietzscheovy Freliche Wissenschaft, radostné vědy, toho známého místa o boží smrti, o tom Heroldovi, který přichází s tou zvěstí, že Bůh je mrtev, tak po téhle známé pasáži, tam je ještě pasáž, že ten Herold, který přišel původně vlastně provokovat ateisty, ty lidi, kteří Boha nevěřili, ti se mu vysmáli, že vůbec ještě tady někdo hledá Boha, tak přišel po těch konvenčních ateistech provokovat i ty konvenční věřící a přišel zaspívat do těch chrámů Requiem aeternam Deo. A mě tak napadlo, jestli některé chrámy skutečně nejsou podle těch slov toho Nietzscheho pošetilce nebo pomatence takovými hrobkami, mauzolem mrtvého Boha. A jestli někdy i ta prázdnota chrámu, která byla vynucena tou situací, není jakýmsi varovným obrazem. Ano, mnohé chrámy, mnohé semináře, mnohé kláštery se vyprazňují, ale možná i to je nějaké boží slovo k nám. A to, že ta první vlna pandemie přišla právě do té velikonoční doby, tak tam jsem si řekl, jestli ty prázdné chrámy nejsou takový ten prázdný hrob, ke kterému přicházejí za toho velikonočního rána ty první apoštolky, také jsou to ženy, Ježíšovi zvěsti o vítězství nad smrtí. A dívají se na ten prázdný hrob, do toho prázdného hrobu, jako my se někdy díváme, do těch prázdných kostelů, do té vyprazňující se církve, ale oni slyší hlas, není tady, vstal, přišel do Galileje, tam ho uvidíte. Já si myslím, že ta podstatná otázka pro nás je, kde je ta Galilea dneška? Tam přechází Kristus, když často vychází z těch tradičních prostor a když my jsme často nuceni ty tradiční prostory opouštět, kde můžeme najít Krista ještě někde jinde, než v tom prázdném prostoru. Kde je ta Galilea dneška, kde se setkáme s tím vzkříšeným Kristem? A mně se zdá, že je to ten svět hledajících, protože to je svět, který roste na rozdíl od toho, že jak ti velmi tradicionální křesťané a na druhé straně dogmatičtí ateisté, to jsou dvě skupiny, které se zmenšují. A roste ten svět hledajících, ať už se považují osobně za věřící, nebo se považují za nevěřící. A jsou to lidé hledání, jsou to lidé, kterým o něco jde, jsou to lidé, kteří se tážou, jsou to lidé, kteří jsou na cestě. A myslím, že tam máme k ním vít a mezi nimi hledat toho Krista, který je vždycky změněný. Vždyť i ti apoštolové, ti nejbližší Ježíšovi, ho, když se s ním setkali jako se vzkříšeným, jako s tím, který byl radikálně změněn tou zkušeností smrti a vzkříšení, tak ho nemohli poznat. Marie ho pozná až po důvěrném oslovení a Tomáš ho pozná podle ran. I my asi máme hledat toho Ježíše, který k nám přichází změněný, anonymní, překvapivé podobě, jako cizinec. Možná ho najdeme, možná ho rozpoznáme podle toho, co je důvěrné v jeho hlase, anebo podle jeho ran. A tak vydejme se do toho podivuhodného času, který se nám otevírá, který ponese mnoho překvapení, mnoho nového, mnoho zkoušek. Vydejme se do tohoto času jako do doby, kdy jsme vyzváni k dobrodružství hledání Krista v jeho nových podobách. Hledejme ho a následujme ho. Amen.